Hello, hello, selamat tengah
Hello,
hari.
ya saya.
Ini Encik Muhammad Saidi.
Ya saya juga.
Saya dari Inti Deras Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesan boleh?
Ya, okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Ya betul-betul.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang, alamat penuh?
Alamat penuh, nombor 51, Jalan Sejati okay. 9, Taman okay. Tasik Sejati, 85010. Bulu Kasap, okay. Segamat, Johor.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja sebagai guru ni?
Saya dah 9 tahun.
9 tahun. Di SK Balai Badang?
Ya, saya.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat sekolah tu tak?
Alamat sekolah, dia sulit kampung Balai Badang ni. Sebab dia memang satu jalan. Kampung Balai Badang, poskod 85100, Batu 6.
Okey, jadi boleh saya tahu anggaran gaji mesin Encik sebulan berapa?
Tak dengar ya, anggaran?
Anggaran gaji mesin Encik sebulan berapa ya?
Sebulan 2,800.
2,800, okey. Yang nombor yang nombor sekolah ni, 079323 ni nanti kerani akan angkat ke?
Sebab sekolah saya ni dia dapat bangunan baru, tu memang nombor sekolah. Cumanya sambungan telefon belum ada kontraktor datang sambung lagi.
Tapi nombor ni sebelum ni guna.
Nah, nombor memang nombor sekolah lah. Cuma dia belum ada sambungan sebab kita dapat bangunan baru, dia pindah pejabat.
Okey, nanti boleh inform ni lah orang rujukan. Ikut saya call sekejap lagi lah buat pengesahan.
Okey, kalau nak call tu saya bagi nombor guru besar saya boleh juga kot.
Boleh. Ada nombor guru besar.
Tapi nanti saya WhatsAppkan pada kedai motor tu boleh.
Sila.
Sebab saya tak ingat nombor dia, dah kena nak
boleh,
kena tengok
boleh. Boleh. Nanti inform juga lah sebelum saya call tu, boleh inform dulu.
Baik, terima kasih.
Okey, terima kasih.